There is nothing wrong with your radio receiver. Do not attempt to adjust the frequency. We are controlling transmission. If we wish to make it louder, we will bring up the volume. If we wish to make it softer, we will tune it to a whisper. We will control the horizontal. We will control the vertical. We can roll the image, make it flutter. We can change the focus to a soft blur, or sharpen it to crystal clarity. For the next 50 minutes, sit quietly and we will control all that you see and hear. We repeat, there is nothing wrong with your radio receiver. You are about to participate in a great adventure. You are about to experience the awe and mystery which reaches from the inner mind and expands outward to the art area.
Every second and fourth Monday, 8 p.m., on the adjusted frequency of Radio Student.
Pozdravljeni v 204. ediciji Arterije, oddaje o sodobnih vizualnih in sorodnih umetnostih, ki vsak drugi teden v mesecu spremlja, premleva in komentira aktualno dogajanje na domači in mednarodni umetniški sceni.
Najprej bomo prisluhnili refleksiji razstave Čas od trenutka do večnosti, ki trenutno poteka v Muzeum Impale v Gradcu. Po razstavi se je sprehodil Miha Kelemina. Sledi krajši pogovor Jasne Ernejšek z zamejskim fotografom Robertom Kusterletom ob otvoritvi njegove razstave Kamniti znaki v galeriji Foton.
Več o omenjenih temah pa že čez nekaj trenutkov v nadaljevanju oddaje Arterija samo na valovih Radija Študent.
V Graškem Muzeum Impale, ki deluje v sklopu megamuzeja Univerzal Muzeum Joanneum Graz, je še vedno na ogled razstava Die Zeit vom Augenblick zur Ewigkeit, čas od trenutka do večnosti. Razstava prikazuje čas kot naš stalni spremljevalec, ki je prisoten v vseh aspektih življenja. Slovenščina vsej svoji skromnosti z eno samo besedo ne zmore opisati niti kratkotrajnosti tega časovnega razpona, der Augenblick, tren očesa, je namreč pri nas samo trenutek.
Razstava ni razstava sodobne umetnosti, zato je gledalec še toliko bolj presenečen, ko ob sprehodu skozi postavitev srečuje zgodovinske artefakte, ki sobivajo s sodobnimi umetninami. Izbor tako združuje naravoslovne in umetnostno-zgodovinske artefakte, ki se neusiljivo mešajo z utopičnimi maketami letal in lutkami barbik. Kustosinja Eva Marko na trenutke premočno posega v samo postavitev, saj ta s teatralično prezentacijo mnogih povsem vsakdanjih objektov spominja že na umetniške inštalacije.
Razstava odpira vprašanje, kaj vse je čas in kako dojemamo čas, ter odgovarja, čas so letni časi in prehajanje dneva v noč. Čas je cikel spreminjanja narave, čas je spominjanje preteklih stvari in dogodkov, ki so večni ali kratkotrajni. Čas so tudi utopične vizije prihodnosti in distopije preteklosti. Filozofsko koncept časa dojemamo s spremembami v družbi, soslednjem, minevanjem in ponavljanjem dogodkov ter družbenih pojavov.
Kot so zapisali v spremni besedi, razstava sledi času kot kulturnemu in sociološkemu fenomenu razpetemu med preteklost, sedanjost in prihodnost. Vsaka od 14 sob je posvečena drugi temi. To so hitrost, letni čas, svetloba in tema, dan in noč, starost in staranje, delovni čas, smrt, večnost, preteklost in prihodnost, trenutek ter gibanje anti-aging.
Obiskovalec vstopi skozi umetniško instalacijo, ki vzbudi občutek kronofobije, saj ob glasnem tiktakanju meri čas premikanja do prve sobe, kjer se razgrnejo dramatično osvetljeni naravoslovni artefakti. Nagačene živali, preparirane ptice, vrsta lobanj in kozorogovo rogovje, letnice drevesnega debla in gorski minerali so kazatelji minevanja časa v naravi. Nasproti tem so obrtniški izdelki, ki so videti, kot bi bili sposojeni iz sobe kuriozitet. Ti so kazatelji minevanja časa v družbi.
Prav zastarelost in neuporabnost teh obrtniških predmetov namreč kažete na to, kako so naša prizadevanja in udejstvovanja vezana na čas. Čas pa je hkrati od njih povsem neodvisen in pripelje celo do nezmožnosti njihove uporabe. Obrtniški izdelki se mešajo z umetnostno-zgodovinskimi upodobitvami, med drugim s knjižno iluminacijo koledarjev, ki so le prenos naravnega štetja let na papir. Naravni algoritmi, prenešeni v tabele in razpredelnice, človeku služijo kot orodje pri udejanjenju ideje, da gospodari nad časom.
Ena v nizu soban, palače, je namenjena tudi minevanju. Dokončnost človeškega življenja se turi še skozi poslikane človeške lobanje, pokopališke križe, žare s pokojnikovimi kostmi in pepelom, ter na drugi strani skozi fotografsko dokumentacijo umetniške instalacije križev iz ledu. Instalacija Ledeni križ je delo umetnika Markusa Wilflinga in je bila ustvarjena za vodni bienale v Fürstenfeldu. Tajajoči se nagrobni spomeniki umeščeni v gozd nasprotujejo tako konceptu časa, ki ga je človeška zavest iznašla, da premaguje misel o lastnem izginotju, kot konceptu večnega spomenika. Začasno spominsko obeležje preminulega človeka iz ledu se namreč ob vremenski otoplitvi s časoma stali in tako s svojo minljivostjo sledi pokojniku.
Izstopa medijska inštalacija umetnika Kurta Hofstetterja, Čas trena očesa, znana tudi pod imenom Oko. Inštalacija je ena prvih stalnih javnih postavitev računalniške umetnosti v Avstriji, saj je celih 15 let stala na Dunajski železniški postaji. Umeščeni na obe strani tekočega traku, sta očesi po principu velikega brata vznemirjali in zrli v mimoidoče potnike.
Gre za dve orjaški kiparski upodobitvi človeških očes, ki zreta druga v drugo. Dve jekleni hemisferi, ki predstavljata očesni veki, obdajata televizijo, človeško očesno zrklo. Na obeh televizijskih zaslonih se predvajata videa moškega in ženskega očesa. Na območju očesne zenice, ki umetniku Kurtu Hofstetterju predstavlja črno luknjo časa, se od časa do časa prikažeta digitalno izpisana datum in čas, ki nato izgineta nazaj v črnino.
Velikost in statičnost očes, podkrepljenih z ritmom ruske budilke, v gledalcu vzbujajo občutek nelagodja in majhnosti. Inštalacija daje misliti, da so kamere in opazovalci prisotni v vseh vidikih našega življenja, danes še bolj kot pred 18 leti, ko je umetniško delo nastalo. Inštalacija kot simbol distopičnega vsevednega režima zato postaja čedalje bolj aktualna. Človek se skoraj vpraša, kako to, da je naša država ni odkupila. Kakorkoli. Deloma zaradi nostalgije, deloma zaradi aktualnosti se v prihodnjem letu namerava vrniti na novo Dunajsko železniško postajo, kjer bo gledala potnike, kljub temu, da so njene zenice slepe.
Razstava se s postavitvijo instalacije barbik, ki so presvetljene iz ozadja in se tako spremenijo v silhuete popolnih teles, trudi odpreti tudi kritično vprašanje anti-aginga, gibanja proti staranju. S predstavitvijo Barbike skozi čas govori o tem, da sicer zgrešeni lepotni ideal te lutke ostaja nespremenjen že 50 let. Hkrati pa so razstavljeni umetniški reliefi štirih starostnih dob iz 19. stoletja, kjer je vloga ženske po Barbikino zreducirana zgolj na deklico, devico in mati. Po manjkajočih 50 letih pa se jim pridružuje še vdova.
Del postavitve je tudi nehotena naključna inštalacija, s katero kustosinja poseže v privatno sfero obiskovalca. Ob vhodu je namreč nameščen čitalnik delovnega časa, kjer obiskovalec štemplja svojo vstopnico, ki jo na koncu odvrže v zbiralnik. Čas sprehajanja po razstavi je tako izmerjen, poštempljan in ovrednoten s ceno. Obiskovalec pa odhaja napolnjen s spoznanjem, kako vse prisotna in nesmiselna je človeška bitka s časom, ter z natančnim izračunom, koliko časa je zapravil za ogled še ene instant razstave mega inštitucije, ki brska po svojih depojih.
Thank you.
Kusterle je fotograf slovensko-italijanskega rodu, ki je v dobrih 25 letih svojega umetniškega delovanja ustvaril prepoznaven fotografski slog. Njegov temačen fotografski svet naseljujejo dvoumne hibridne kreature. Avtorjevo poigravanje z dualizmi ter podobami in simboli, ki so del kolektivne mitologije, izzovejo najrazličnejše, prav tako dvoumne interpretacije.
Kusterlove fotografije pomenijo končni produkt njegovega ustvarjalnega procesa, skozi katerega postopoma konstruira in inscenira svoj imaginarni svet. Sledeč ideji še pred končnim pritiskom na sprožilec izbira prizorišča, zunanja ali notranja, proučuje značilnost oblik, barv in materialov iz narave in jih nato prenaša na svoje modele ali jih ukomponira v oblačila in druge unikatne artefakte, ki so prav tako njegovo delo. Z uporabo monokroma in svetlobnih kontrastov avtor ustvarja svojo prepoznavno mračno estetiko.
Učinek nadrealnega, bizarnega, mestoma grotesknega, ki je prav tako prepoznaven element njegovega dela, izhaja iz sopostavitve delov, ki v realnem svetu ne sodijo ali bivajo skupaj. Spajanje realnega in imaginarnega, človeškega in živalskega ali rastlinskega, živega in mrtvega, odraža sodobno stanje duha, v katerem je človek, čeprav je, kot vsa druga bitja, del narave, od nje najbolj radikalno ločen. Pri njegovih hibridnih bitjih pa ne gre za dejanske metamorfoze, ampak za idejo o transformaciji, možni preobrazbi enega in drugega.
Ves prepoznavni avtorski arsenal Roberta Kusterleta od temačnosti, bizarnosti, transformacije in mitologije vsebuje tudi najnovejša serija Kamniti znaki. Razstava z istim naslovom bo v galeriji Foton na ogled do 11. januarja 2013. Poleg najnovejše produkcije so na razstavi predstavljena še posamezna dela iz preteklih serij Anachronos iz leta 2005 in Silent Mutation iz leta 2009. Vsi trije sklopi se vsebinsko nanašajo na element zemlje.
O njegovem delu in razvoju specifičnega fotografskega izraza smo se z avtorjem pogovarjali na odprtju razstave. Ker je pogovor potekal v zmesi narečne slovenščine, italijanščine, angleščine in znatne gestikulacije, ga na tem mestu predvajamo v zelo okrnjeni obliki.
Vi ste v bistvu prišli na likovno sceno v 70-ih, s fotografijo ste se pa začeli ukvarjati v 80-ih potem. Pa me zanima, kako je prišlo do tega prehoda?
Prej, 15 let sem delal na painting, pitura, instalacija. Enkrat sem imel ena stvar, da je bila instalacija in tudi fotografija. In tako od tisti čas potem sem začel s fotografijo. Tako približno od konca 80 leta in začetka 90 leta. Potem sem tako ani 10 let sem delal nedosti in potem zdaj je več kot 10 let delam dosti s fotografijo.
Ste pa že takoj začeli v bistvu s to inscenirano fotografijo, ki jo zdaj prakticirate?
Ne, sem delal tudi eksperimentalna fotografija, tudi steklo z materiali, drugačni materiali, tudi z vetrorežja, zdaj po slovenskem neko se reče. In sem dosti proval tudi materiale drugače in eno serijo sem pole na leta tisto Ritual Corpo, tisto sem dosti delal, so bile dosti fotografije, ma vsako leto 5, 6, 7 fotografije. Ne? Tako na 10 leta sem imel ena velika serija, pole so tisto sem še dosti delal, tato ven, 2001, 2 in 3. Pole sem mislil, kako od tisto delo bi lahko, ki je bilo samo figura, samo polovica figura, ali ne dosti, ma kakšna je tudi velika figura, ne cela figura, kako od tisto, ki je bilo izolirano, ni bilo neč od zadej. Ne. Tako tisto bi lahko ten zvonej tudi lahko delo. Ne, tudi, ne, ne. In tako je, sem začel ta seve to od Anachronos, ki so bili dosti elementi od tisto, ki sem predelil, in tako sem obračal na natura, na esterno. Ne. To je bilo, to sem delal tri leta, to prvo leto sem delal dosti in pole druga leta, 2005 in 2006, malo menja, 10, tako da je jedna serija, ki ima 50 fotografije. To ni dosti, zato je vse naredno na analogiko, tako da sem vse konstrukcijone vse od vsega. Ne. Pole 2007-2008 druga serija Mutazione Silente, TVTO, figura z materialne, vegetale materiali. Rada delam z figura in tisto, ki imamo okoli mi, ki je natura. Ne? Uh-huh. To, ki je vegetalno, ali je mineralno, ko ta zadnjo delo. In z ribmi dosti, tudi sem delal z ribmi, to je to na serija od Mutabilis Nymphe, to od 2009. Pole 2010, to je serija, ta zadnja serija, ki se vidi. In zdaj imam pripravljena nova serija od letos, to se ne more vidi, dok ne dobim sode za katalog. In da dobim prostor za razstave. Ne. To je močno delo, in ko je bilo ta prvo delo z figura in vegetali in animali tudi. Je vse skupaj. Ne. To zdaj, jaz sem da 2009 sem malo z digitalno začnil, da se nisem razumel proneče, zdaj delam tudi s Photoshop in to je fino za me, zato to je lahko vse, tisto, ki nisem upal prej delati, tisto od kamne, to upam zdaj.
Ta vaša fotografija je tako zelo dolgotrajen proces, ker vi in poslikate svoje modele. Kako vi začnete, recimo?
Ne, zdaj se moram prej misliti, kaj moram delati. Jaz delam na eno serijo, ne? Tako mislim, moram imeti koncepti, moram imeti vse notre prej ko začnem delati. Ideja mora biti prej ko delo, ne? Ideja, pole, jaz stojim ko letos, ani dva meseca, prej, ko dobim, kako jaz bi lahko te vrčil vse skupaj dano, ne? Ker mora biti koncepti, estetika in mora biti vse, pole začnem delati, ne? Pole moram dobiti figure, moram dobiti to z velik format, blankotiko, 13-17 negativ, pole na digitalno, delam na digitalno, pole, ne? Skaniran in pole delo ne digitalno. Ne. Celo delo ne pride zmeraj, ko se reče, zmeraj definirano pole na to tiče evolucione. Ne? Na delo pole vidiš druge reči. Ma mora biti ena reč molto, ko se reče, molto precisa, molto neta v glavi, pa je prej, kada se začne delati. Ne?
Uh-huh. To se pravi, fotografija je samo potem čist končni produkt, ki ostane od tega
celoga procesa. Tisti mislim, jaz sem tudi delal rišeno malo, tudi tako da ima referimenti, kako mi pride in pole so prova z digitalno, kako jaz tiste reči upam nad notre. Ne?
Uporabljate kakšne materiale, recimo za poslikavo?
Na figuro, ne? Jaz sem delal že, kada sem delal tam z pitura, ne? Ki sem risal, ne? To sem delal tudi iz, ko se reče, argila, tisto, ki si delal važe, ni blato, je
glina.
Glina, ne, mislim ti, ja? Z glino. Tisto zame je bilo fino delo, za ki ne pride več, ko se reče, la koža, da se vidi koža, ne? Uh-huh. In je element, isti element, ki mi in tisto, ki je zvone od meni vegetarno animali, mi imamo skupaj. Zdaj, sem dosti delal z tisto, ki se dobro tiče ribe, rospi, rane, tuto, frogs, vse tisto, ki se dobro.
Polže
tudi, ja.
Ribe.
Pože sem že, je več kot 20 let, ki sem tiste, kada sem delal tiste neobeden, je tel gledati tiste fotografije. Bilo še fotografija prna je bilo še ni še še v galerije in tako. Uh-huh. Tako se, tisto sem delo za me, ne? Samo za me. Tuta prezudici, no?
Aha,
predsotki. Eden se je pože, ne? Se pože se jejo, ne? Allora, če so na figura, a tisto se ne more videti, ne? U usta se lahko dene, ne? Tisti, ki jejo pože, ne? Tu ni, ne? Tisto se lahko dene, ne? In sono tutti questi pregiudizi, ne? Uh-huh. Allora, pose ne, ma c'è pes loco ti lige u usta. Oh, che simpatico, bello, ne, che ti lige u usta, ne? E sposa uno che schifo, ne? Uh-huh. E tacco mi sa, ne? E un po' ribaltare, se andando è una fotografia di Ekrat Zeden Zajc, che può Marto, ma in bras spelato, ne? Bras
kože.
Bez kože, ne? Deden drži zaista tako, ne? Allora, skandalo, ne? È brutto, cioè, è blocco un comic che ti sta, imo tista messo tako, ne? Allora, c'è, cioè, se anche lì pregiudici e preconcetti, ne? Cioè, ti vedi se resto u mesnici, ti dobbiste tam tisto, vse tisto ki je aperto in
vse. Pripravljeno,
razposano. E ti ne naredi neč. Cioè, tisto prime, in ne, ne, druga, je na druga lettura. Allora ti sei scandalo, no? Moja sì, ni metamorfosi, ne? Tutti c'è pensano che San Cretna se pensa metamorfosi, ma non è proprio metamorfosi, to, no? To è elementi che sono scupe.
Yeah.
Moi body è scupe, è un altro elemento. Io se tutti insistono è un altro elemento che mi sto io.
Hibridna bitja Roberta Kusterleta so privlačna in obenem strašljiva. Delujejo domače in tuje hkrati. Izzovejo občutek, ki ga je Sigmund Freud poimenoval das unheimliche ali zlo slutno. Občutek, ko nekaj, kar naj bi ostalo na varni razdalji, pride preblizu. Ta občutek izzovejo zato, ker so človeške figure, ki imajo elemente monstruma. Monstrum ali izrodek narave pomeni odklon od norme normalnega, to je skladnega proporcionalnega človeškega telesa. Je iznakaženo, popačeno ali neskladno telo, ki ima kakšen telesni del premaknjen ali na napačnem mestu. Je telo, ki se je takšno rodilo ali je takšno postalo. Po Juliji Kristevi gre za izvrženo abjektno telo. Objekt, ki je nekoč bil subjekt, potem pa je bil nasilno izvržen iz simbolnega reda.
Avtor v seriji Kamniti znaki nadaljuje raziskovanje možnih transformacij človeškega telesa v povezavi z naravo in arhetipi iz kolektivnega nezavednega. Tokrat se poigrava z raznovrstno metaforiko kamna in vprašanjem, kako globoko je narava vtisnjena v človeka in obratno človek v naravo.
Fotografiji nedokončanih kamnitih vas nakazujeta človeške obrise in v spomin prikličeta mit iz klasične grške mitologije o nastanku človeštva iz kamna, to je iz kosti Gaje, zemlje, ki je mati vsega. Zgodba govori o Deukalionu in Pirhi, ki sta z metanjem kamnom čez ramo, ki so se ob stiku z zemljo preoblikovali v ljudi, ustvarila raso trdnih, vzdržljivih kamnitih ljudi. Dve fotografiji dopasnih figur okomenelih žensk z zaprtimi očmi, okrašeni s kamnitim nakitom, ki je del podaljšek njunih teles, prav tako spominjata na kipce prastare božanske Venere.
Avtor subtilno prepleta strukturo, barvo ter obliko kamna in človeške figure, ter med njima vzpostavlja različne odnose, druge pa ruši. Na nekaterih fotografijah je kamen večji od figure, figura se od njega počasi osamosvaja. Na drugih je figura večja od kamna in kamen postaja skorajda artefakt. Nekateri kamni spominjajo na dele človeškega telesa, na krivuljo hrbta ali noge. Po drugi strani barva in različni mrežni vzorci v strukturi kamnov spominjajo na človeško ožilje. Kamen daje barvo figuri, figura daje kamnu obliko in obratno. Figura je odtis kamna in kamen je odtis figure. Eden v drugem se zrcalita, dokler več ne vemo, ali ju je sploh možno ločiti.
Kamen je stoletja veljal za prebivališča duhov in naravnih božanstev, zato se ga je uporabljalo za mejnike, nagrobnike, spomenike in predmete religioznega češčenja. Po eni strani simbolizira nekaj večnega, po drugi pa je z vztrajnostjo mogoče spremeniti njegovo obliko ali ga razbiti. Hkrati je simbol nečesa trdnega, temeljnega, pa tudi hladnega, nezmožnega čutenja. Okrogel kamen je po Jungu simbol sebstva in tistega, kar predstavlja človekovo najpreprostejše in najgloblje izkustvo večnosti. Iskanje kamna modrosti zato pomeni modrost, spoznanje, ki ga je mogoče najti zgolj znotraj nas samih. V tem kontekstu je tako kamniti človek Roberta Kusterleta sam sebi oboje, spomenik in nagrobnik. Napredek ni nujno nekaj pozitivnega, zato je morda čas, da naredimo korak nazaj. Zato, da bomo potem sposobni narediti korak naprej.
I did not see the crevice yawn.
Toliko za nocoj v oddaji Arterija na Radiu Študent. Naslednja božično obarvana edicija se bo zgodila 24. decembra ob isti uri na isti frekvenci. Tokratno oddajo sta vsebinsko pripravila Jasna Jernejšek in Miha Kelemina. Za tehnično izvedbo je poskrbel Linč, brala sta Rok in Jaka.
tired. It's good to warm my bones beside the fire. Far away across the field, tolling on the iron bell, calls the faithful to their knees, hear the softly spoken magic spell.
There is nothing wrong with your radio receiver. Do not attempt to adjust the frequency. We are controlling transmission. If we wish to make it louder, we will bring up the volume. If we wish to make it softer, we will tune it to a whisper. We will control the horizontal. We will control the vertical. We can roll the image, make it flutter. We can change the focus to a soft blur, or sharpen it to crystal clarity. For the next 50 minutes, sit quietly and we will control all that you see and hear. We repeat, there is nothing wrong with your radio receiver. You are about to participate in a great adventure. You are about to experience the awe and mystery which reaches from the inner mind and expands outward to the art area.
Every second and fourth Monday, 8 p.m. on the adjusted frequency of Radio Student.